Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya bado kizungumkuti kinaendelea juu ya tume ya uchaguzi na uchaguzi ujao wa rais. Je, wadau wanasema nini?
Kwa hivyo ni muhimu hata kama ndazungumzia tume huru, ni uzuri tuweke watu ambao wamesomea taaluma ambazo zinahusiana na kazi ambazo wanafanya.
Na katika habari nyingine, mbunge wa upinzani nchini Tanzania amkosoa Rais Magufuli kutokana na sakata la mikataba ya madini.
Rais ameichukua kwa kukurupuka, hafuati taratibu na sheria, kwa hiyo inaweza kutuletea matatizo katika nchi.
Hizo ni miongoni mwa habari zilizoandaliwa jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump ataelekea mjini Las Vegas baadaye leo, wakati wapelelezi wakiendelea kukusanya taarifa za kutambua sababu ya mtu mwenye bunduki kushambulia umma wa watu waliokuwa katika tamasha la muziki kutokea katika chumba chake cha hoteli na kuua watu 58 na baadaye kujiua mwenyewe. Rais Donald Trump amezungumzia hali hiyo na kumzungumzia mtu huyo aliyefanya shambulizi hilo kuwa ni mtu asiye na ungwana, na kusema kwamba mjadala kuhusu kanuni mpya za kudhibiti bunduki unapaswa kuachwa kwanza. Mamlaka zilimtambulisha mtu aliyeshambulia kuwa ni Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64, ambapo pia zinasema tukio hilo la kufyatua risasi lilichukua takriban dakika 9 na 11 kutoka katika chumba chake kilichokuwa katika ghorofa ya 32 katika hoteli mjini Las Vegas katika jimbo la Nevada. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi katika mji wa Basaso nchini Somalia. Kamanda wa polisi wa eneo la Bari, Kanali Abdul Karim Yusuf Hussein, ameambia VOA kwamba mtu mmoja aliuawa na wengine wawili, ikijumuisha afisa wa polisi aliyejeruhiwa na shambulizi hilo. Mashuhuda wanasema mmoja wa watu waliokuwa na bunduki waliingia katika mgahawa katika makutano ya barabara yenye mkusanyiko wa watu na kuanza kufyatua risasi kwa afisa wa polisi na kumjeruhi katika bega lake upande wa nyuma. Kundi la Islamic State lenye makazi yake nchini Somalia limetoa taarifa ya kusema wapiganaji wake walihusika katika shambulizi hilo. Eneo la nchi ya Hispania la Catalonia, ambalo lilifanya kura yake maoni ya uhuru siku ya Jumapili katikati ya ghasia zilizowafanya polisi wa serikali kuu kuingilia, linaweza kujitangazia uhuru wake baadaye wiki hii ama mapema wiki ijayo. Kiongozi wa eneo hilo Charles Puigdemont ameliambia shirika la habari la BBC kwamba serikali ya eneo hilo itaanza kufanya kazi pale zoezi la kuhesabu kura litakapokamilika. Kiongozi huyo anatarajiwa kutoa taarifa kwa umma baadaye leo. Serikali ya Catalonia imesema kwamba 90% ya wote waliopiga kura siku ya Jumapili walitaka kujitenga kutoka katika nchi ya Hispania na kujitangazia uhuru wa jamhuri yao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo mazungumzo yameanza hivi sasa mbele ya umma kwa wadau mbalimbali kutoa mawazo yao juu ya hatua za serikali au za hata sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi wa marudio nchini humo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
With your kind permission, Madam Chair, I think I
heard. Ikiwa ni siku ya pili mfululizo kwa kamati ya pamoja ya bunge la Kenya kuendelea kupokea mawasilisho ya mapendekezo yao kuhusu mswada unaopania kufanyia marekebisho vifungu kadha wa kadha kuhusu sheria za uchaguzi, wabunge wa upinzani wameonekana kukataa katakata kujihusisha na shughuli za kamati hii. Lakini hata hivyo, hilo halikuafisha moyo wa bunge wa Jubilee kuendelea kuyasikiliza maoni ya makundi mbalimbali ya Wakenya. Leo imekuwa zamu ya makundi ya vijana, wanawake, mashirika ya kijamii, kibiashara na baadhi ya wanasiasa waliobwagwa katika uchaguzi mkuu. Alex Otunga Baraza, ambaye ni mwalimu jijini Nairobi, alitaka kufahamu ni kwa nini inapendekezwa kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hafai kuwa wakili.
Mwenyekiti kulingana na sheria lazima awe wakili. Sasa hivi mswada unasema kwamba anaweza kuwa mtu yoyote. Kwa nini wakati wa Kenya walipitisha katiba mpya mwaka 2010? Hayo mambo yalikuwepo na waliona ilistahili. Nadhani wakili ni mtu ambaye amesomea taaluma ya sheria na anaelewa sheria. Kwa hivyo ni muhimu hata kama ndozungumzie tume huru, ni uzuri tuweke watu ambao wamesomea taaluma ambazo zinahusiana na kazi ambazo wanafanya.
Kwa kipengee ambacho kinahitaji pawepo na uwezo wa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi au kamishna yeyote atakayechaguliwa na makamishna wenzake, na hivyo basi kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa IEBC iwapo kwa sababu yoyote asiwepo mwenyekiti, Bwana Otunga anasisitiza kuwa huenda pana mchezo ambao unaendelezwa.
Kwa nini tunafikiria kwamba mwenyekiti hatakuwa? Na kama hatakuwa, kuna uwezekano kama hatakuwa mwenyekiti atafanya hiyo kazi. Lakini kwa nini pia tunafikiria kwamba pia naibu mwenyekiti hatakuwa? Kenya wanahitaji kuelezwa kwa nini tunafikiria hao wote wawili hawatakuwa.
Lakini seneta wa Nairobi Johnson Sakaja, ambaye ni mmoja wapo wa wanakamati, alieleza haya.
Sheria utungwa kuangalia matokeo ambayo yanaweza tokea katika siku za usoni.
Aidha, wawakilishi wa wanawake kutoka makundi kadha walifika mbele ya kamati hii kutoa mapendekezo yao, wakisisitiza kuwa ni sharti pawepo na sheria itakayowakaba kwa wanaohujumu mchakato mzima wa uchaguzi.
Mambo ya kura, computer is not a human being. Hata Yesu ile mnaomba akikuja hapa kupikia watu kura au returning officer, lazima mmoja atapita kura, mwingine ataanguka kura. Katiba ile mmeandika, please continue with that katiba.
Wacheni tupitishe hii sheria jamani. Ninaunga fully yoyote ambaye atafanya tena mchezo na uchaguzi, turudi mahali tuko saa hizi. Jamani, wacheni afungwe hata kama ni nani.
Miswada hii iliyowasilishwa na wabunge wa chama tawala cha Rais Uhuru Kenyatta, iwapo itapitishwa katika viwango vyote na kuwa sheria, katika kura ya urais ijayo tume ya uchaguzi itatakiwa kutangaza matokeo ya kura hiyo sambamba kupitia mfumo wa kielektroniki na mfumo usio wa kielektroniki kutoka vituo vyote vya upigaji kura. Na iwapo mifumo hiyo miwili tatofautiana, mfumo usio kuwa wa kielektroniki ndio utakaoidhinishwa. Vilevile, matokeo ya kura hiyo hayatabatilishwa iwapo mfumo wa elektroniki haukutumika kutangaza mshindi. Hata hivyo, upinzani, wakilishi wa makanisa pamoja na mabalozi wa nchi za kigeni wameonekana kujitenga na mswada huo. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Maoni yanatofautiana kufuatia uamuzi wa serikali ya Marekani kuwafukuza wanadiplomasia 15 wa Cuba kutoka ubalozi wao wa hapa Washington baada ya kuamrisha wanadiplomasia wake 22 na familia zao kurudi nyumbani baada ya kuugua kutokana na ugonjwa usiojulikana. Sande Shomari na ripoti kamili.
Uamuzi huo wa utawala wa Rais Donald Trump unatia wasiwasi kuhusu uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, amelaani kufukuzwa kwa wanadiplomasia hao na kusema si hatua ya haki ya kisheria bali ni ya kisiasa peke yake. Afisa mmoja wa juu wa Wizara ya Mambo ya Nje mjini Havana amesema wanadiplomasia hao wa Cuba wamepewa siku 7 kuondoka nchini. Tangazo hilo limetolewa chini ya wiki moja baada ya Marekani kupunguza wanadiplomasia wake huko Havana kufuatia mashambulizi ya ajabu ya afya waliopata maafisa wake nchini Cuba. Afisa wa juu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema idadi ya wanadiplomasia wa Marekani waliothibitishwa kuugua huko Havana imeongezwa kutoka 21 hadi 22. Cuba imekanusha kuhusika na mashambulizi hayo na kusema kwamba inashirikiana na Marekani katika uchunguzi wake. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya msikilizaji yanapatikana vile vile kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mamlaka ya udhibiti ya nyuklia nchini Japan imepewa idhini ya kwanza ya kuvifungua upya viwanda viwili vya nyuklia vilivyofungwa baada ya mkasa wa Fukushima wa kiwanda cha nyuklia mwaka 2011. Mamlaka ya udhibiti wa nyuklia ilipiga kura zote za ndio mapema leo kwamba viwanda viwili vya Kashiwazaki na Kariwa ambavyo vinaendeshwa na kampuni ya umeme ya Tokyo vimefikia viwango vya usalama vilivyowekwa baada ya maafa ya Fukushima. Viwanda hivyo vya nyuklia vinavyopatikana nchini humo ni moja ya viwanda vikubwa vya nyuklia duniani na vikubwa kwa Japan. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha Richter 8 lilishambulia nchi hiyo ikiwemo na sehemu vilipo viwanda hivyo mwezi Machi mwaka wa 2011. Vikosi vya Syria vilitumia gesi ya sarin katika shambulizi katika mji unaoshikiliwa na wapinzani mwezi Machi, ikiwa ni siku tano kabla ya shambulizi baya katika eneo la Khan Sheikhoun ambalo lilisababisha jeshi kujibu, kwa mujibu wa kundi la uangalizi wa kemikali. Kiongozi wa taasisi ya kukataza silaha za kemikali Ahmed Ozumk ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba uchunguzi uliofanywa na kundi hilo umeonyesha gesi ya sarin ilitumika wakati wa shambulizi hilo huko Al-Latamina kaskazini mwa Syria hapo Machi 30. Amesema kwamba watu 50 walioripotiwa kujeruhiwa katika shambulizi hilo, hakuna ambaye aliyedaiwa kupoteza maisha.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yakujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, kufuatia ripoti kwamba mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame wa Rwanda na alikuwa mgombea rais nchini humo Diane Rwigara kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kuchochea uasi, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera, na kwanza akamuuliza kueleza nini hasa kimejiri kuhusiana na kesi hiyo inayomkabili mwanasiasa huyo.
Kilichofanyika ni kwamba sasa hivi upande wa mashtaka umeomba kwamba upangiwe tarehe, ambayo sasa tarehe hiyo ndio kawaida kisheria ni kwamba lazima wafikishe mbele ya kizimba ama kizimbani na kuweza kusomewa mashtaka ambayo wanashukiwa, na baadaye labda kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwao.
Na wewe umenieleza kwamba umezungumza na kiongozi wa mashtaka, ni nini amekujuza, amekueleza?
Nimezungumza na msemaji wa upande wa mashtaka, ofisi ya mashtaka mkuu wa serikali, akaniambia kwamba ofisi hao wanashukiwa kwa sababu sasa hivi faili lao limekwisha fikishwa kwenye ofisi ya mashtaka mkuu wa serikali baada ya kuwa wamekamata takriban wiki moja iliyopita na kuweza kufikishwa pale faili lao kuweza kufikishwa katika mahakama katika ofisi ya mashtaka mkuu wa serikali. Yeye ofisi ya mashtaka mkuu wa serikali imeomba kwamba tarehe itajwe, ambaye amesema kwamba hiyo tarehe bado haijafika, na ikifika bila shaka sisi waandishi wa habari tutaweza kujuzwa na pengine hata kuhudhuria siku hiyo ya kwanza, ambapo sasa watakuwa wanasomewa mashtaka ambayo yanawakabili na kuweza labda kuwaomba kama wanakubali au la mashtaka hayo, na pengine kuweza kujua kitakachoendelea. Lakini kimsingi hawajafikisha mbele ya kizimba kwa kweli, kwa sababu mimi niko hapa Kigali, nimekuwa nikifuatilia kwa karibu sana taarifa hizi.
Na labda tukimalizia, Karemera, wanasema wachunguzi wanadai kwamba Rwigara alivunja sheria kwa kukusanya sahihi bandia na katika kuunga mkono ugombeaji wake wa urais, na vile vile mashtaka ya kubuni stakabadhi bandia. Hebu lizungumzie hili kwa kifupi. Na hao wanaeleza kwamba mashtaka sasa atakayofunguliwa ni ya kuchochea uasi. Je, kuna uwezekano huo?
Kumekuwepo na upotoshaji BMJ. Kumekuwepo na upotoshaji kimsingi. Nasema upotoshaji kwa sababu ya mambo mawili. Mosi ni kwamba watu mbalimbali ta vyombo vya habari vya kimataifa vimekuwa vikihusisha mashtaka yanayo mkabili mwanamama huyu na jaribio lake la kugombea kiti cha urais. Lakini sababu ya pili ni kwamba yale mashtaka ambayo sasa yametangazwa kwamba yanamkabili ni kama yamekuwa hayasikilizi kwa kina ama kinagaubaga. Lakini kimsingi ni kwamba ni mashtaka mawili ama matatu hivi makubwa. Ni kwamba wakati wakati wa kugombea kiti cha urais, wagombeaji wote wanne walikuwa wakitakiwa wagombeaji wote ambao yani walikuwa wanataka kugombea kiti cha urais walikuwa wanatakiwa kukusanya sahihi angalau 600 kutoka kila wilaya. Sasa kilichotokea, tume ya taifa ya uchaguzi ilitangaza kwamba kilichotokea kwa Diani ni kwamba yeye katika sahihi ambazo alizikusanya kulikuwa na sahihi bandia, kwamba kulikuwa na sahihi za watu ambao walikwisha aga dunia ambao hawapo katika takwimu za wananchi wa Rwanda. Hilo ni moja, lakini pili, kulikuwa na sahihi ambazo alikuwa amezipa kwenye chama kingine cha upinzani ambacho kilikuwa si chama chake, kwa sababu hana hata chama mpaka yani ikafikia hatua chama hicho kikapishia kumshtaki. Yani
ni mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Rwanda, Silvanus Karemera, akizungumza nasi kutoka Kigali, Rwanda. Na kutoka Rwanda tunaelekea hadi nchini Kenya, ambapo wauguzi nchini humo wanaendelea na mgomo wao licha ya serikali ya nchi hiyo kuunga mkono pendekezo la kuondoa kazini. Mwandishi wetu Liberty Adede Kimombasa ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wauguzi nchini Kenya wamesisitiza hawatarejea kazini licha ya serikali kuunga mkono mpango wa magavana kuwatimua kazini. Hii ni baada ya waziri wa masuala ya afya nchini Kenya, Cleopa Mailu, kuwashutumu wauguzi kwamba wanawatesa wa Kenya makusudi. Hapa ni waziri Cleopa Mailu.
There is no merit in what is being pushed by the health sector. SRC has listened.
Hakuna kigezo muhimu zaidi ambacho wauguzi wanataka. Tumewasikiza. Kwa kweli tumewasikiza kama serikali, tume ya SRC na pia magavana. Kwa bahati nzuri kuna maswala tumekubaliana, lakini yaliyosalia yanaweza kutekelezwa bila hata wao kushiriki katika mgomo. Sasa mimi naona tunakubaliana na kuunga mkono mpango wa magavana kuatimua kazini. Na lile litakalofuata basi ni kwa ajili wauguzi wapya. Na kuhusu CBA, tunaweza tu kubaliana jinsi ya kutekeleza kwa kipindi cha miaka 4.
And then spread that within the lifetime of the CBA, which is 4 years.
Kutokana na hilo, wauguzi kote nchini Kenya wamefanya maandamano hivi leo kusisitiza msimamo wao wa kutorejea kazini hadi matakwa yao yakaweze kushughulikiwa. Peter Maroko ni muuguzi mwandamizi nchini Kenya.
Amri ambayo tumepeana kwa wafanyikazi wa uuguzi wote Mombasa County na nchi nzima ni kwamba hatujaruhusu yeyote aweze kurudi kazini, kwa sababu kazini huku kuna athari kubwa sana. Ambaye atarudi na akifutwa kazi azirejee kwetu kutuambia kwamba amepewa barua. Council of Governors wao ndio wameshindwa kuleta mwafaka katika hili jambo la mgomo. Wameshindwa kabisa, kwa sababu kwa yale mazungumzo ambayo tumekuwa nao, tumekuwa na maelewano. Wanachukua msimamo ambao ni wa kisiasa.
Mgomo wa uguzi nchini Kenya umekuwepo kwa kipindi cha miezi 4 sasa, huku kukiwa hakuna maafikiano kati ya serikali za kaunti, wauguzi na serikali kuu. Katika eneo la Baringo kule bonde la Ufa nchini Kenya, kumeripotiwa vifo vya watu 6 kutokana na maambukizi ya malaria, na inadaiwa kuwa hawakupata matibabu kwa wakati ufaao. Aidha, shughuli za kutoa chanjo kwa watoto wadogo zimetatizika, huku waziri Mailu akisema kuwa kikosi maalumu cha kushughulikia hilo kipo. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya nasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, bila kusahau 99.1 Equator FM Kisumu, 93.7 au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, bila kusahau ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Raga FM kote DRC. Pia msikilizaji, unaweza kusikiliza kwenye simu yako ya mkononi, andika m.voaswahili.com, na vile vile usahau kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Moja Moja ya changamoto kubwa katika matibabu ni pale baadhi ya bakteria wanapojenga usugu dhidi ya dawa hizi kwa magonjwa kuambukizwa. Magonjwa kuambukizwa ni kati ya sababu 10 zinazosababisha maafa na ulemavu kwa miaka mingi ama hata kwa maisha yote ya binadamu kote duniani. Baadhi ya magonjwa yanayosababishwa na vimelea ni pneumonia, kuhara na kutapika, kipindupindu pamoja na kifua kikuu na mengineo. Nchini Kenya, viwango vya juu vya usugu wa vijiua sumu, yani antibiotic resistance, vinaripotiwa kusababishwa na matumizi ya kupita kiasi dawa za kutibu bakteria. Kwenye jarida la Science Daily Report ya pamoja na maabara ya utafiti ya Naval ya Marekani, taasisi ya utafiti wa madawa KEMRI na chuo kikuu cha Washington kitengo cha utafiti, ilionyesha kuwa viini vya bakteria vimekuwa sugu kwa dawa za kawaida za vijiua sumu. Daktari Yakub Idris ni mwanafamasia mkuu katika hospitali kuu ya Pwani ya Kenya. Utumizi mbaya wa dawa hizo na ongezeko la maafisa wa matibabu wasio na tajiriba ya kazi kumechangia.
Tukitumia dawa zenye nguvu sana kutibu maradhi hafifu, hapo ndo tunasababisha viini vya bakteria uweza kujenga ile resistance, kuipiga vita. Kwa namna ambayo kwamba siku nyingine yule mgonjwa akipata maradhi mengine ambayo kwamba ni ya nguvu kidogo, na ukitumia dawa zile zile, dawa zile hazifai tena kwa yule mgonjwa. Swala la pili ni kwamba hapa Kenya tuko na vijikliniki vingi sana, hasa hivi huku mashinani vijijini, na hivi vinasababisha sana katika hii kukurupuka hivi magonjwa sugu. Maanake wao ndo wanaandika hizi madawa.
Daktari huyo aliye mwenyekiti wa muungano wa wanafamasia Pwani ya Kenya apendekeza sheria ya madawa ambayo iliundwa tangu miaka ukoloni kufanywa marekebisho ili kuiana na katiba ya sasa. Kwa sasa anaitaka Wizara ya Afya kufanya utafiti wa namna dawa hizo za antibiotiki zinavyotumika.
Tusipofanya surveillance, tutajua vipi kama hizi madawa zinaisha nguvu, zisitumike tena, ama tutaweka kanuni ambazo kwamba zitashughulikia namna hizi dawa zinavyotumika na namna zinavyoandikwa na hawa madaktari. Kitu cha pili napenda kusisitiza ni kwamba lazima tujenge maabara zetu huku mashinani ili iweze kutoa matokeo ambayo kwamba yanaridhika. Hasa hizi za kliniki za kibinafsi hizi ndogo ndogo, hawana uwezo wa kufanya utafiti, na ile tajriba ya yale matokeo kwenye maabara yao si ya kuridhisha.
Vile vile ripoti hiyo ya shirika la afya ulimwenguni na shirika tishio la kiafya, ikiwemo kuwepo kwa kifua kikuu sugu ambayo inaua takriban watu 200,000 kote ulimwenguni kila mwaka. Takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya zinaonyesha kuwa visa 305 vya kifua kikuu sugu viliripotiwa mwaka 2015. Hata hivyo, wataalamu wa kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu nchini wataja kuwa dawa zinazotumika ni mwafaka katika kutibu ugonjwa huo wa kifua kikuu. Samson Kioko ni afisa kukabiliana na ugonjwa kifua kikuu hapa jimbo la Mombasa.
Zile dawa tunatumia kutibu ugonjwa wa kifua kikuu zinafanya kazi, na wale wagonjwa ambao tunawaanzisha matibabu tunaona wanapona vizuri. Ni wachache ambao wale ambao labda hawafuatilii maagizo ya daktari kidogo ndio tunaona wanarudi baadaye, na wakipimwa wanaonekana wamepata ile TB sugu. Wengine hasa ni wale wanatumia dawa za miadarati, inakuwa kuwafuatilia ni shida, wanapotea. Wakati wanakuja kurejelea madawa, wakifanyiwa kipimo, inapatikana viini vinakuwa vimekuwa sugu. Lakini hiyo sio shida ya madawa, yale madawa tunatumia yanafanya kazi mzuri.
Mbali na kifua kikuu sugu, pia kunao ambao huugua kifua kikuu zaidi ya mara moja licha kutibiwa na kuthibitishwa kupona. Bwana Kioko ataja magonjwa na punguza kinga ya mwili, ikiwemo saratani, kisukari na ukimwi, kama yanayochangia mtu kuwa hatarini kupata kifua kikuu mara kwa mara.
Na kama mgonjwa ametibiwa ugonjwa wa kifua kikuu na akapona, na yuko na moja ya magonjwa ambayo yanaweza kufanya mwili kama kinga ya mwili hiyo iko chini, ni rahisi akipata vile viini tena kutoa kwa mgonjwa mwingine, ni rahisi mwili wake awe hawezi kuhimidi ugonjwa, na itabidi ashikwe na ugonjwa tena haraka, na itabidi aweze kupata matibabu tena.
Mkurugenzi wa idara ya matibabu ya dharura katika shirika la afya ulimwenguni, Dr. Susan Hill, katika ripoti yao ya mwezi wa 9 amelizitaka kampuni za utengenezaji madawa na watafiti kulishughulikia swala hilo la dharura la madawa ya kutibu magonjwa ya maambukizi ambayo yanaweza kusababisha maafa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya afya, Sauti America.
Na kwa makala hayo afya, basi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdushakur Abud, pande ya pili Said Hamduni, hapa studio jina langu ni Sunday Shumari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson na waziri mkuu wa China Liu Yandong hivi karibuni walikuwa kwenye viti wa uzinduzi wa mjadala wa Marekani na China wa kijamii na kitamaduni. Mjadala ulizungumzia ungaji mkono katika maeneo kadhaa ya ushirikiano kama vile elimu, maendeleo ya jamii, sayansi na teknolojia, ushirikiano wa kitaifa, afya, sanaa na utamaduni, na mazingira na hifadhi. Hasa pande hizo mbili zilielezea uungaji mkono wa Marekani na China katika programu ya Fulbright na kwa fursa za ziada za kuhamasisha elimu hapa Marekani kwa wanafunzi kutoka China ambao wanachangia mabilioni ya dola kwa uchumi wa Marekani kila mwaka. Mafanikio ya uhusiano wetu wa watu kwa watu kwa kiasi kikubwa unatokana na taasisi nyingi zisizo za kiserikali za Marekani kama vile vyuo vikuu, makumbusho, taasisi za hisani, makundi ya kutetea haki, taasisi za utamaduni na mashirika ya michezo ambayo yanafanya kazi nchini China. China ina nia ya dhati na sheria yake mashirika ya kigeni yasiyo ya kiserikali na hayatazuia harakati za mashirika ya Marekani yasiyo ya kiserikali nchini China. Marekani inatazamia kuwepo kwa mashauriano mapya kuhusu sheria ya China inayohusu utawala wa mashirika ya kigeni yasiyo ya kiserikali ifikapo mwisho wa mwaka huu. Pande zote zimekiri umuhimu wa kujumuisha hifadhi kwa mali za kitaaluma kwa utafiti katika ushirikiano kwenye fani za sayansi na teknolojia kupitia mkataba wa sayansi na teknolojia kati ya Marekani na China. Mataifa yote mawili yana nia ya dhati ya kuendeleza utaratibu wa wazi kwa kushirikiana kwa muda mwafaka habari mpya kuhusu virusi vya flu katika juhudi ya kutambua, kuzuia na kudhibiti milipuko ya flu. Waziri Tillerson alishinikiza China kuchukua hatua kuelekea katika kulegeza masharti zaidi kwenye sekta ya afya ambayo yataruhusu makampuni ya Marekani na wataalamu wa afya kupeleka China huduma zenye ubora wa hali ya juu. Katika enzi hii ya habari, raia wa Marekani na China wanajifunza kuhusu kila mmoja na dunia kupitia vyanzo vya uhakika kama vile magazeti, utangazaji na sinema, na pia kwa njia ya kisasa ya kielektroniki. Ndiyo maana Waziri Tillerson aliongeza vyombo vya habari kama eneo la ziada la ushirikiano kwenye mjadala wa jamii na utamaduni wa mwaka 2018. Katika hali hii, waziri alitetea kuwepo kwa fursa kwa vyombo vya habari vya kigeni kwa umma wa China. Mahusiano ya kijamii, kitamaduni na ya watu kwa watu kati ya Wamarekani na Wachina yanatoa misingi yenye thamani kubwa ya kuboresha mahusiano hayo. Marekani inakaribisha fursa ya kupanua mahusiano haya mwaka ujao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika. We'll be right back.